Simsalabim. Podcast spoločnosti Kat Expert.
V tretej časti podcastu Simsalabim sa budeme rozprávať s BIM manažérom inžinierom Lukášom Zeleným z architektonickej kancelárie Siebert a Talaš. Dozviete sa, prečo nestačí mať Formulu 1 medzi BIM softvermi, ale treba na nej vedieť aj jazdiť. Prečo musí byť BIM manažér okrem znalca stavebného projektovania a IT odborníka, tak trochu aj ekonómom, dobrým lídrom, mediátorom a kaučom. Lukáš Zelený nám predstaví jemné nuancy toho, prečo je BIM manažér pre rozvoj architektonických kancelárií tak rozdielovou pozíciou. Dobrý deň, moje meno je Martin Knut a spolu s Petrom Balcom, vítaj Peter.
Dobrý deň.
Majiteľom spoločnosti CAD Expert sme si dnes do štúdia pozvali nášho ďalšieho hostia. V poradí je to tretí diel a vítam teda BIM manažéra z ateliéru Siebert a Talaš, inžiniera Lukáša Zeleného. Vítajte.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Ja len na úvod skúsim troška ako keby vás predstaviť, aby naši poslucháči mali nejakú predstavu, s kým sa rozprávame. Pán Zelený vyštudoval odbor pozemné stavby a architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Do ateliéru Siebert & Talaš ste nastúpili hneď po úspešnom absolvovaní štúdií v roku 2006 a od tej doby ste sa podielal na ako vedúci projektov a hlavný koordinátor na množstve realizovaných stavieb v súkromnom či verejnom sektore. Dnes ste dokonca už aj asociovaný partner vlastne jedného z najzvučnejších ateliérov na Slovensku. Chceli ste byť vždycky od detstva stavbárom?
Nie celkom. V podstate som nikdy netušil, že čo chcem byť, preto som išiel aj na gymnázium. To je takéto odložisko pre tých, čo nevedia, čo chcú študovať ďalej. A v podstate stále, aj keď som skončil tú školu, tak som bol taký rozpoltený, že ísť študovať biológiu alebo ten stavebný nejaký smer. Nakoniec som sa teda dostal na stavebnú fakultu. Ono to rozhodovanie bolo u mňa ťažké, lebo tak obidva smery ma nejako, ktoré sú vlastne opačné, ma lákali. Ale tá stavebná fakulta ma lákala práve tým technickým, tým, že proste bavili ma počítačové hry, bavili ma počítače a v tých počítačových hrách stratégie, budovanie, takéto rozmýšľanie dopredu, že čo chcem dosiahnuť a ako to chcem dosiahnuť. A to tá stavebná fakulta mi prišla v tomto, že to je také splnenie tohoto, také tej mojej detskej hry, a kde viem vlastne budovať svet.
Pekne ste mi nahrali násmeč, lebo to súvisí vlastne s tým, že celý tento podcast je reakciou na digitalizáciu v stavebníctve. A ja som mal tak ako, že prichystanú otázku, že prečo vás baví BIM, ale to je vlastne akože už tam troška ste aj keby na to odpovedali, ale keď sa teda akože na to pozrieme dnes, tak okay, už to není len taká hra, to je asi pomerne, že dosť veľká zodpovednosť. A dnešné stavby, teda minimálne tie administratívne, sú plné technológií, sú to vlastne veľmi zložité organizmy, ktoré vlastne ako keby reagujú na požiadavky tej doby a sú naozaj tak zložité a sú zložitejšie ako stavby spred 15 rokov, keď ste vlastne vstúpili do toho celého diania?
Určite áno. Teraz ako nedávnu príhodu zo stavby máme, kde jeden náš kolega povedal stavby vedúcemu, že túto stavbu už bez BIMu nepostavíš, lebo chceli to stavať len z výkresov. A naozaj hlavne tie administratívne budovy sú tak napechované technológiami, že v podstate sme si robíme niekedy takú srandu, že keď dáme preč statiku, tak ono to bude držať na všetkých tých kábloch a rúrkach a všetkých tých črevách, že tú statiku ani nepotrebujeme, lebo tie koridory, tie stupačky sú také plné technológií, ktoré navzájom súvisia, navzájom sa ovplyvňujú, že bez BIMu si to moc neviem predstaviť.
Spýtam sa teda tak, že ste vlastne, ja vás vnímam aj prečo, keď sme rozmýšľali s Petrom o tom, že koho by sme vlastne ďalšieho zobrali do debaty, lebo chceme naozaj tú problematiku BIM.
Chcelo to trochu praxe.
Chcelo to proste niekoho, kto je v takej akože prvej línie kontaktu a užívania BIMu. A teda zámerne teda nezužujem ten BIM len na software, ale ako keby aj na to, že to je nejaký systém, že to je proste nejaký taký samostatný celý spôsob fungovania. Ale chcem sa spýtať na takú vec, ktorá asi zrejme, o ktorej sa v nejakých či skriptách alebo časopisoch nedozvieme. A to je to, že každá minca má dve strany. A to znamená, že chcem sa len spýtať, že čo sú benefity, a hovorím teda o benefitoch pre architektov, pre architektonické ateliéry, lebo tam by som chcel od vás vyťažiť všetky vaše rozumy. A čo sú teda tá druhá strana, také, že nástrahy tohto systému?
No, začnem tými benefitmi. Je ich veľa, ale ja by som vypichol taký prvý, že, ktorý je na prvý pohľad najviditeľnejší, a to je to, že robíme tú budovu v 3D. Není to všetko, hej, BIM není len 3D, BIM sú aj tie informácie, ale toto je také najviditeľnejšie, lebo keď si to človek už vymodeluje ako ten projektant, tak naozaj vidí všetky tie súvislosti, vidí tú budúcu budovu v takom stave, ako naozaj bude postavená. A ono je to aj pre toho projektanta obrovská pomoc, lebo akože každý človek sme nejaký, každý máme na niečo nadanie a nie každý má to priestorové videnie také dokonalé, že by tú budovu videl z toho výkresu, kde má len tú 2D reprezentáciu, kde má len tie výškové kóty. Takže toto, že to má vymodelované v tom priestore, je obrovská pomoc aj v tom, že si hneď uvedomí všetky súvislosti.
Dobre, čiže pomáha to teda znižovať nejaký počet konfliktov, alebo tým, že vlastne vidíme spoločne objekt, o ktorom rozprávame, nedochádza ku dohadom, a ten, kto si to nevie predstaviť, tak potom na konci dňa nemôže povedať, že no, ale ja som si myslel, že to bude ináč. Takže je toto ten spájací moment?
Určite áno. No, tak hovorí sa, že jedenkrát vidieť je lepšie ako dvakrát počuť, a práve ten BIM nám umožňuje aj tomu klientovi, ale aj medzi sebou sa naozaj postaviť do tej miestnosti a pozrieť sa, ako to vyzerá, alebo ukázať si tú budovu zvonku a vidieť tú budúcu stavbu.
Aj znútra.
Aj znútra, som povedal, do miestnosti, hej, sa postavíme. A nie len tam, kde sa dá postaviť, čiže aj do tých stupačiek a do tých podhľadov, kde sa človek nedostane. A to je neskutočná pomoc a hlavne sa tým vyvarujeme nejakým budúcim sklamaniam alebo mylným predstavám o tej budove, o tom, ako to bude vyzerať, hlavne pre toho klienta.
Tak ale aj korekcia dizajnu sa tam dá robiť, aj pre toho samotného autora. Je to veľmi dobrý nástroj na to, aby on vedel korigovať tie myšlienky.
Áno, určite.
Nielen zákazník, aby to videl, ale aj samotný autor, projektant.
Ja ešte troška zostanem, mňa tak zaujala tá myšlienka, že nie všetci majú priestorovú predstavivosť, tak akože sa tak spýtam, že všetci ľudia, ktorí sú v architektonickom ateliéri, majú rovnakú predstavivosť, alebo vidíte tam nejaké rozdiely aj medzi ľuďmi v ateliéri?
Áno.
Vidíte.
Áno, sú tam rozdiely. Každý je nejak ináč nastavený a je to aj veľakrát do cviku. Keď človek modeloval, proste každý deň trávi 8 hodín tým, že si modeluje ten priestor, tak ho vidí v tej hlave, ako to vyzerá. Ale keď si to len človek škicuje, tak niekedy tam stačí, že tá čiarka je o niečo dlhšia a v tej stavbe to znamená 10 metrov. A tá realita, keď sa to vymodeluje, tak je presná.
Ešte sa teda vrátim aj k tomu, sme hovorili o tom, že klient má z toho nejaký benefit, my ľudia v ateliéri máme z toho nejaký benefit a tak. Ja som nejak, keď som vás počúval aj v rámci prípravy, ste povedali takú peknú vetu, že vlastne to môže pomôcť klientovi precítiť si svoj projekt ešte skôr, než je postavený. A to sa mi veľmi páči, akože tento moment, lebo to je to hmotné a nehmotné a ešte vo fáze, keď sa to dá presne, ako jak si hovoril aj ty, Peťo, že nejak ešte to dočistiť dizajnovo, tak to je ohromná pomocka, podľa mňa to šetrí aj čas, aj nedorozumenia a tak, čiže to je taký kapitál, ktorý sa naozaj vždycky veľmi cení.
No aj my máme skúsenosti s tým, že keď to zákazník dostane do ruky, do tabletu alebo do mobilu ako virtuálny model, tak má možnosť aj tak o samote si to pozrieť, porozmýšľať a potom následne možno korigovať nejaké veci, ak nie sú v poriadku z jeho pohľadu teda.
Ja mám takú skúsenosť tiež z takej napríklad akože marketingovej branže, že niekedy klienti, keď dojdú s nejakým zadaním a potom akože agentúry im odovzdajú svoje proste predstavy, tak častokrát sme tomu hovorili, že klienti sa zľakli sami seba. Niekedy, že proste to, čo zadali, že odrazu je tak strašne odvážne a začínajú byť zrazu taký viacej konzervatívny aj kvôli peňaženke, ale aj kvôli susedom a kvôli nejakej verejnej mienke a tak ďalej. Deje sa toto tiež, keď tak zostanú s tým sami a majú nejakú, povedali, akú sú predstavu, architektonická kancelária to dodá a odrazu uberajú, alebo dokáže im tento model pomôcť byť ešte odvážnejší?
No, ono je to tak, že keď sa začne tá stavba stavať, tak vtedy vlastne ten klient sa jej začne viac venovať. On vidí už naozaj, keby nemal ten model, keď si predstavíme túto situáciu, tak on vôjde do tej stavby, pozerá si to, večer nad tým rozmýšľa a vtedy začína mu pracovať ten mozog a chce, akože toto by som urobil ináč, táto priečka mi príde, že mohla by byť o 2 metre inde. A keď to vidí predtým v tom modeli, tak tento čas začne prebiehať skôr na všetky tieto úvahy a toto zžitie s tou stavbou a môžeme to zachytiť ešte predtým, ako vlastne sa začne stavať. Neraz sa stala situácia, že klient prišiel do miestnosti, ktorá bola zatiaľ len vybetonovaná alebo vyometaná, čiže nejaké sivé steny a ono ten priestor vyzerá vtedy taký pochmúrny, taký menší a hovoril, že tá izba je malá. A my sme mali ten model, my sme mu to ukázali s tými rozmermi presne ako to je a povedal, no tak dobre, no uvidíme. A bolo to naozaj dobré, lebo keď sa to omietlo, namalovalo, tak tá izba bola zrazu pekná, taká ako mala byť. Ale keby sme ten model nemali, tak ťažko ho presvedčím, že není malá.
Ja sa zase vrátim k tomu začiatku, keď som hovoril o tom, že chceli by sme sa teda akože dopočuť aj také tie, aby to nebolo len to, že to je geniálne a fantastické a samé najlepšie a tak, ale že skúsme sa pozrieť teda, áno, povedali sme si teraz o tých benefitoch. Ja som hľadal slovo, že aké použiť, nechcem hovoriť o problémoch, lebo to nevnímam ako problémy, ale čo sú nástrahy? Čo sú nástrahy toho systému?
Nástrahy a výzvy. My tomu hovoríme výzvy. A už len to, že potrebujeme nejaký nástroj. Hej, keď hovoríme o BIM, tak to je v podstate nejaký, nemôžeme hovoriť, že to je software, nemôžeme hovoriť, že to je len ten 3D model, proste je to nejaký komplexný systém informácií, ktorý je náročný na hardware. Hej, čiže potrebujeme nejaký, ak teraz nebudem rozprávať o tých softverových nástrojoch, budem hovoriť o tých hardverových, čo minule odznelo, že tá nasadnutie do tej formule, tak tá formula niečo stojí, čiže to je jedna vec, že tá kancelária musí byť technicky pripravená na to, aby vedela pracovať s BIMom. Lebo potom bude z toho len frustrácia, bude človek pozerať na to, ako ten počítač rozmýšľa a nebude vlastne tvoriť. To je jedna vec. A druhá vec, že je tam taký tá nástraha toho príliš iniciatívneho projektanta, ktorý tým, že je taký akože entuziastický a chce ten BIM mať dokonalý, tak naozaj vymodeluje a dá tam všetky informácie, ktoré tam vie dať. No ale ono to je také kontraproduktívne, lebo my tam nepotrebujeme všetky tie informácie. Tam si ten človek musí uvedomiť, že čo je produkt a ísť spätne a vyhľadať si len tie, ktoré tam sú nutné. Lebo zase to sklzne do toho, že na tom kancelárskom stole v tej administratívnej budove bude počítač a bude mať každé jedno tlačítko na klávesnici. A tých počítačov tam bude 3000. No, tak potom bude čakať na to, kým sa mu to vlastne zobrazí len, alebo kým sa mu vygeneruje nejaký pôdorys z toho. Tak toto je taká tá ďalšia nástraha, ktorá vlastne pramení z toho, že
úroveň detailu.
Áno, úroveň detailu, hej. Nechcem akože hovoriť o všetkých tých skratkách, lebo tých je neskutočne veľa v BIM-e. A áno, úroveň detailu, ktorá na jednej strane je to akože, že ten človek, že má záujem o to všetko to tam mať a proste je to super, hej, že to tam otáča, vo výsledku vie si rozrezať v každom jednom mieste a vidí tam všetko, čo tam má byť, ale je to kontraproduktívne v tom, že jednak to tam musí spraviť, to je jeden čas, ktorý stráca a druhý čas strácajú všetci ostatní tým, že pracujú s tým veľkým modelom.
A keďže ste sa tak zamysleli pri tom momente, že teda nástrahy a výzvy, tak som tak cítil, že toho bude viac. Zatiaľ sme vypichli akože jednu z vecí, ale tým ste mi nahrali, ja sa to tak akože skúsim spojiť. Mňa zaujala vlastne ako keby názov tej vašej pozície BIM manažer. Čo by ste vypovedali ako človek, že čo sa skrýva za tým pojmom, lebo aj to, čo ste teraz spomenuli, ten fakt, že software sa zamyslí a to sa tak akože vygeneruje pod krycím názvom kolečko a teraz sa to tam točí a točí a dali sme príliš veľký detail a teraz sme obeťami vlastného nadšenia, tak má možnosť byť BIM manažer aj troška takým ako keby nejakým sprievodcom tých projektantov a učiť ich troška tomu, ako narábať s tým množstvom dát, ktoré do toho treba dať a tlmiť to ich nadšenie, sledovať ekonomiku toho ateliéru, ekonomiku toho projektu, čo všetko sa vlastne skrýva v tej postave. Je to také, akože znie mi to tak veľmi renesančne.
No, je tam veľa vecí. Ono to začína od tých úplne pragmatických, že aký kúpime počítač do ateliéru, čiže ten BIM manažer musí mať aj nejaké základné IT znalosti a nejaký prehľad tých technológiách. A s tými technológiami súvisí to, že musí mať prehľad o tých súčasných trendoch, aby vedel ten ateliér, aby nestagnoval, aby vedel napredovať. No ale tá najdôležitejšia vec je naozaj to strážiť ten projektový štandard v ateliéri a ten práve hovorí o tom, že do akého detailu sa v tých projektoch ide.
A musí to aj niekto vypracovať a to je tiež BIM.
Áno, áno. Hej, tak najlepšie sa stráži to, čo si sám spravím. Takže tento musí aj vypracovať. No a súčasťou vlastne tej funkcie aj vzdelávanie jednotlivých tých projektantov, kontrola vlastne toho, že či robia tie projekty v rámci tých stanovených limitov. projektov, lebo vlastne pre každý projekt sa vytvorí samostatný plán, závisí to od toho, aké sú požiadavky investora, aké sú požiadavky projektu, rozsah projektu, čiže není to vždy len tak, že platí jeden štandard teraz naprieč všetkými projektami. Ten štandard sa vždy do istej miery upravuje na každý jeden projekt a to je úloha BIM manažera, aby toto nastavil, aby to potom strážil. No a v neposlednej rade to sú tie peniaze, hej, že koľko hodín my strávime na tom projekte. To jednak súvisí aj s tým štandardom, ale musíme vymýšľať stále nové spôsoby, ako zefektívniť tie procesy, lebo víme veľakrát aj o tom, že automatizujeme niektoré veci. Čiže nemusíme také tie otrocké, opakujúce sa záležitosti stále robiť manuálne, ale hľadáme nástroje a spôsoby, ako by to mohol počítač robiť za nás.
No, je tam pre mňa taká úvaha, že vás je v ateliéri cirka 50, aby sme si to tak nejak povedali. Asi nie všetci sú úplne, že len projektanti, ale povedzme, že ja neviem, 40 ľudí z toho sú projektanti. Predpokladám, že v takej štruktúre je aj také nejaké akože technické zázemie a tak ďalej, ale dobre, vás je 50. A teraz je to vlastne tak, že všetci sú nadšenci toho BIMu.
Sú tam výzvy.
Vraciame sa k výzvam, výborne.
Som tiež chcel povedať, že ľudia sú výzvou veľkou.
Okay. To som párkrát povedal, keď sa ma niekto pýtal, že aký je najväčší problém s BIMom, tak som povedal, že ľudia, ale áno, no nie je to tak, akože každý vyrastal nejakým spôsobom. Tí, ktorí začínali vlastne ako študenti u nás pracovať, tak vždy robili s Archicadom, v podstate žili v tom bimackom prostredí od začiatku, ale sú tam ľudia, ktorí prechádzali z AutoCADu alebo z nejakých iných softverov a veľakrát som počul, že a toto by sme v AutoCADe urobili rýchlejšie. A to sú tie momenty, kedy áno, sa treba nad tým zamyslieť v prvom rade, že či áno, či naozaj by sme to vedeli urobiť rýchlejšie v AutoCADe. Ak je to pravda, tak poďme na to. Lebo není to vždy len o tom, že poďme naplno do toho BIMu, musíme hľadať ten nástroj, ktorý je najhodnejší na tú vec, ale na 99% to tak není, že to je rýchlejšie v tom AutoCADe, lebo sú tam vždy tie súvislosti. Ja síce nakreslím tú stenu, možno, že v tom pôdorysu sa rýchlejšie v tom AutoCADe, ale v tom BIMe ju nakreslím, možno, že o 3 sekundy mi to trvá dlhšie, ale zase ušetrím 5 minút na výkazoch. Ne? Čiže to sú tie spojené nádoby, kde tá stratégia je dlhodobá a nesmiem sa pozerať len na ten jeden úkon na začiatku. A to je tiež akože jedna z úloh BIM manažera šíriť takúto osvetu a ukazovať tým ľuďom a vysvetľovať im, prečo vlastne to musia robiť v tom BIM-e a aký je ten benefit, ktorý majú na konci. Čiže áno, vždy sa nájde taký, ktorý povie, že by nechcel robiť v BIM-e alebo by to chcel robiť nejako inač, no ale je ich stále menej.
Mňa tak akože zaujíma už, keďže sa o tom rozprávame troška dlhšie, tak mňa zaujíma na tom to, že koľko je takýchto ľudí vášho profilu na Slovensku, koľko je BIM manažerov podľa vás, máme ich desiatky, stovky, alebo sa bavíme o nejakom inom čísle?
Viac ako jeden.
Čiže
neviem na túto otázku.
Ale akože, jasné.
Môžeme v jednotkách hovoriť kľudne.
Skôr v jednotkách.
Do 10 maximálne.
Ja to len kvôli tomu som si chcel tým pomôcť troška, že stále cítime, že sme na chvoste toho európskeho snaženia, že všade už to tak nejak akože pokročilo, či už legislatívne a tak ďalej. My máme v jednotkách nejakých pár ľudí, ktorí sú naozaj už tak, že držia ten BIM, už s ním vedia proste žiť, vedia ostatných korigovať a posúvať. A ja sa chcem spýtať, že vlastne my na mnohé veci prichádzame v tejto krajine ako keby intuitívne, niečo odpozorujeme v zahraničí, ale ako je toto podľa vás, tá vaša funkcia vznikla ako? Bol to dopyt zo strany investorov, developerov, alebo proste nejak ste naozaj tak veľkí vizionári, že ste vedeli, že toto treba mať?
No, bola to v podstate nejaká interná potreba. Ono, ja by som možno, že ešte trošku odbočil, že existuje síce, že pojem BIM manažer, ale potom existuje, že BIM koordinátor, BIM modelár a podobne sa to člení. Že veľakrát sa to nazýva, že to je ten, čo robí ten BIM, ale tých funkcií a pozícií je tam viac. Ono v podstate sa to vyprofilovalo u nás akým prirodzeným spôsobom. Keď sme začínali, bolo nás menej, tak ten know-how a vlastne tie vedomosti o tom BIM-e sa dali šíriť v podstate z človeka na človeka v priebehu tých projektov, tá nejaká konzultácia medzi ľuďmi, to poradenstvo vzájomne fungovalo, ale ako náhle nás už bolo viac, už tých otázok bolo viac a sústreďovali sa vždy len na pár ľudí, ktorí vedeli ten software ovládať najlepšie a mali všetky tie vlastne informácie o tých štandardoch, ako sa čo robí. A tí tým pádom už mali menej času na tie samotné projekty, že viac odpovedali na tie otázky tých kolegov, ako by riešili ten svoj projekt, na ktorom mali robiť. A takto sa nejak prirodzeným spôsobom vyvinula tá samostatná funkcia, že BIM manažer. Mm-hmm. Človek zodpovedný len za BIM.
Ja som sa teda akože, jak sa dotýkame toho fenoménu, a aj to, čo ste povedali, že existuje aj BIM modelár, aj BIM
koordinátor.
Takže ono, je to cítiť, že nie je to len o softvéri, že ten dôkaz je práve to, že už to potrebuje viacej sofistikovanejších pozícií. A to je taká možno, že aj otázka, Peťo, na teba, že usiluje sa asociácia o to, aby to bol ako samostatný študijný odbor na vysokých školách. Lebo myslím si, že to tak speje k tomu, že to je taká komplexná vec, že to nie je len, že naučiť sa software, ale to je presne také troška, že kaučovať tých ľudí, mať o tom prehľad, byť, a teda ešte keď aj viem, že na strane developerov už existujú aj BIM oddelenia, hej, ktoré vlastne celý ten BIM už sa tak ako keby rozrastá, prerastá to celé to odvetvie. Nedozrel ten čas začať rozprávať s vysokými školami o nejakom novom študijnom odbore?
No neviem, či dozrel čas priamo na štúdium BIM manažéra, ale určite dozrel čas na štúdium BIMu ako takého. Hej, a to ešte stále na mnohých školách nepochopili a dokonca na niektorých sa vracajú naspäť do AutoCADu, čiže 2D kreslenie. Áno, dobre, treba aj takéto niečo vedieť, samozrejme, ale celková myšlienka toho moderného spôsobu projektovania sa tým utláča. Lebo BIM v princípe je tvorba nejakého modelu, čo vlastne sa normálne učí na školách, že musíme vedieť niečo aj vymodelovať, ale už musíme vedieť aj koordinovať profesie, pretože tam už dochádza k takej určitej spolupráci medzi jednotlivými profesistami. A ja som v podstate veľakrát hovoril aj na prednáškach, ktoré robíme, že BIM nie je nič viac ako modelovanie s pridanou hodnotou, a to sú tie informácie, a v neposlednom rade je to spolupráca profesí. Hej, takže toto sa treba naučiť. A ja si myslím, že ak toto budú školy učiť, tak z tohto vznikne aj BIM manažer a nepotrebujeme na to nejaký samostatný odbor. Ale čo sa týka BIMu, tak tie možnosti sú veľké. A hlavne, čo sa týka profesí, tam nastáva vlastne taký jav, a to je vlastne tá výzva, čo sa týka ľudí, že, ja neviem, elektrikár už nekreslí len schému, ale už musí rozmýšľať aj na tých rozvodoch. Ako ich bude viesť a podobne, lebo on ich musí do toho priestoru nejakým spôsobom naznačiť. Takisto aj technológie ostatné už sa nekreslia len v nejakej schéme, ale fyzicky ich tam treba do toho modelu vložiť. A čo nám to spôsobí, tak to, že vidíme, či nám to s niečím nekoliduje, či to tam všetko vojde, či to má správne dimenzie, hej, lebo vieme potom exaktne napočítať všetko, čo je k týmto rozvodom potrebné. Takže každý si robí reálne robotu, ktorú sa učí, ale ten spôsob toho zobrazenia alebo tvorby toho modelu je iný, ako sme boli zvyknutí doteraz.
Ja som hovoril o tom, že teda niečo intuitívne vnímame. Máme nejakú informáciu, ako sa toto rieši v zahraničí? Sú v nejakých krajinách Európe alebo v širšej nejakej globálnej dedine školy, kde sa už BIM učí? Alebo vieme o tom niečo?
No, BIM ako taký sa učí aj v zahraničí, aj u nás na Slovensku. Dá sa povedať, že nejaké základy BIMu študenti dostávajú. V zahraničí samozrejme tá výučba je možno intenzívnejšia. Čo sa týka BIM manažérov, tak tam by som skôr videl tú výučbu v určitých kurzoch. Lebo ten BIM manažer musí mať vedomosti z oblasti, musí byť v podstate z oblasti stavebníctva, to už jedno, či je to technológ, alebo nejaký TZ-bar a tak ďalej, lebo tie základné vlastnosti mať musí, ale ide o to, aby on mal predstavu, akým spôsobom tieto činnosti všetky koordinovať. Čiže je tu aj také predurčenie na takúto činnosť, lebo je to v princípe aj projektový manažer, ako si už spomínal, je to človek, ktorý musí dať dokopy ľudí, takže musí byť aj taký mediátor samozrejme a musí to byť človek, ktorý ovládá a vie, je prístupný aj novým veciam. Musí sa učiť normy, musí vedieť pracovať s klasifikáciami a tak ďalej a tak ďalej. Nehovorím o firemných štandardoch, ktoré treba nastaviť a samozrejme sú tam určité zmeny, hlavne v dnešnej dobe, keď nie je národný štandard ešte, čiže každá firma si to môže robiť ako chce. Ale je to človek, ktorý práve je vhodný na takúto činnosť, že nie je to vyslovene projektant, ktorý ťahá alebo vytvára model, ale on ho v princípe riadi, hej? Alebo riadi jeho tvorbu, tak by som povedal.
Pán Zelený, tak toto je taký opis teoretický a teraz vy, je toto všetko, čo robíte, alebo sú tam ešte nejaké ďalšie realita? Aká je realita?
Ja by som nadviazal na tú koordináciu tých profesí a vypichol by som jedno negatívum BIMu, a to je, keď napríklad začneme toho elektrikára. On si kreslil doteraz tie čiary a neriešil to, že či jeden káblik ide cez druhý. Hej? V tom podori sa to bolo jasné, že jeden ide nad druhým. Ale keď to už dáva do toho BIMu, tak už musí urobiť ten oblúčik, hej? Že aby sa vyhol jeden druhému. A to hovoríme o káblikoch. Hej? A to isté sa deje s tými veľkými rozvodmi. Tam je to jasnejšie aj z tých podorysov. Samozrejme, tam to už muselo byť aj popísané. No s tým súvisí také jedno nešťastné zákutie, ktoré vyplýva práve z toho, že tie BIM modely sa musia aj skontrolovať a kontrolujú sa veľakrát nejakými automatickými nástrojmi na kontrolu kolízií. A tam, keď ideme naozaj do nejakých technokratických pojmov, tak v podstate stačí to, že nejaká meká izolácia, ktorá v realite by vôbec nebola problém, medzi dvomi rúrami sa dotýka milimeter a už mi to vyhodí kolíziu. Čiže ja už musím riešiť aj že milimetrovú kolíziu, ktorú v skutočnosti by nikto nezrealizoval.
To sa dá nastaviť.
Áno, dá sa to nastaviť, ale to si nastavím ja, že nechcem, aby mi to tam skontrolovalo, ale potom sa to dostane k investorovi, ktorý má svoje BIM oddelenie a ten si to nenastaví, lebo ten chce tam nájsť všetky chyby a ja už musím tú rúru potom opraviť.
A to sú tie štandardy, hej? Aby no. To bolo zosúladené s investorom.
No to sú, hej, áno, to je to riadenie očakávania. Áno. Keď sa to nenastaví na začiatku, že akým spôsobom to má fungovať, tak potom je problém.
Lebo to je ďalšia výzva. Hej? Hovorili sme technológie, hovorili sme ľudia a teraz tretia výzva to je investor. Hej? Lebo to je.
Ako v hĺbke srdca s tým súhlasím, že to je chyba. Ale realita je taká, že je to veľakrát až neuveriteľné, náročné časovo, naozaj takéto drobnosti, ktoré pri tej výstavbe nehrajú rolu vychytať všetky. A s tým bojujeme.
Ale to je zase, to je tá úroveň detailu, hej, keď už by sme hovorili. Nehovorím teraz o tom pojme v BIME, hej, LOD alebo podobne, ale je to úroveň detailu, do ktorého chceme my v tom BIME ísť a akým spôsobom sa vlastne aj tieto kolízie budú vyhodnocovať. Hej. To je všetko v nastavení.
A nedá sa toto akože riešiť takoutou predmanželskou zmluvou, keď s investorom si vlastne presne na začiatku povieme, že tak ani vy, ani my nebudeme používať tieto vychytávače chýb.
Tie sú potrebné,
tie určite.
Treba nastaviť rovnako.
Som myslel, že aby ten dialog bol taký korektný.
Ten princíp je taký, že áno, že je tam určitý takýto vzťah medzi investorom a projektantom, lebo na začiatku v podstate investor musí dať svoje požiadavky na BIM, lebo keď príde investor a povie, že chce BIM, tak to je pre projektanta nič nehovoriace, lebo v podstate nezadefinoval mu nič tým, že chce BIM. Čiže ten investor musí mať podrobne, ak nemá, tak mu to projektant vie spraviť, musí mať podrobne špecifikované, že čo vlastne chce tým BIMom dosiahnuť a akým spôsobom to chce dosiahnuť. A tým pádom, to je to, o čom som hovoril, že na každý jeden projekt sa tie firemné štandardy prispôsobujú a my na základe týchto informácií prispôsobíme ten náš štandard tak, aby pasoval tomu, čo ten investor požaduje. A tým pádom tá predmanželská zmluva funguje a nenastanú takéto nepríjemné prekvapenia.
Uh-huh. Ale to všetko aj vyplýva zo skúsenosti. No. S každým projektom tie nastavenia sa dajú presnejšie urobiť a aj odporúčanie investorovi je potom iné, hej, po nejakom druhom, treťom tom projekte. Takže...
Áno, tak tým, že je to taká mladá téma, hej, ktorá sa vlastne aj na jednej, aj na druhej strane u projektanta, aj u investora stále vyvíja. Hej, hľadáme to správne riešenie.
Preto som aj vďačný, že ste prijali to pozvanie, lebo cieľom aj tohto podcastu je vlastne popularizácia práve toho a pozerať sa do duše BIM manažerov, znamená sa učiť, ako to aplikovať do ďalších ateliérov. Ale aby sme neboli možno, že len takýto akademický, že skúsme, vy ste praktik, boli ste súčasťou veľkého aj dlhotrvajúceho projektu autobusovej stanice Nivy. Viete nám tam povedať, že v ktorých momentoch ste ten BIM ocenili, kde, v akých chvíľkach, ak máte nejaké také akože príbehy z natáčania, ako radi hovoria herci?
No, tých by bolo viac.
Tak
boli také akože smutno vtipné, že sme prišli na stavbu a pozeráme na železobetón a tam bola diera. Že prečo je tam diera, však všetko je nainštalované. Niečo tam malo asi prejsť. Pozreli sme do nášho softvéru a však máme tam rúru cez tú dieru, že prečo je tam diera. A potom sme si všimli, že vlastne oni sa netrafili do tej diery, ale vedľa vyvrtali druhu. Čiže už bola pripravená, oni si urobili tú námahu, že urobili druhu, lebo sa asi nepozreli do toho modelu.
No. Tak toto sú zaujímavé zážitky, ako to prepájať vlastne s tej...
Tak to sú také tie akože negatíva, ktoré sú, že na stavbe sa nepoužije BIM, ale v projekte to je. A potom sú také tie príjemné, kde vďaka tomu, že sme mali tú stanicu vlastne v BIM-e, tak sme vedeli si krásne nasimulovať to, ako bude svietiť slnko na tržnicu, ktorá tam je, aby náhodou na nejaký stánok tam nepražilo celý deň. Vedeli sme si na poradách interaktívne vlastne riešiť konkrétne nejaké dizajnové problémy. Stanica sa riešila so zahraničným architektom. My sme boli na niektoré časti lokálny dizajner, niektoré sme dizajnovali my. Tak riešili sme to atrium, ktoré tam je s tou lávkou peknou, kde je celkom obľúbené. A tak nejakú jednu stenu, že či má byť až 5 metrov vysoká, alebo či má byť len 3 metre vysoká, tak konkrétne na tom stretnutí sme rozmýšľali, že čo je lepšie. No a tak ja som si otvoril ten svoj notebook a ten zahraničný architekt mi povedal, že Lukáš, show me your magic. Tak ja som to tam na mieste postrečoval, poukazoval, hneď sme mali dve varianty a vedeli sme sa rozhodnúť.
Fantázia. Dúfam, že toto budú počúvať rôzni majitelia architektonických kancelárií, ktorých to presvedčí, že toto je naozaj správna cesta. Ja by som sa ešte rád spýtal, a možno, že už aj takto budem smerovať troška ako keby ku záveru, že môžeme považovať BIM za niečo, čo je konkurenčnou výhodou v rámci trhu. Keď má architektonická kancelária tie zručnosti a pracuje, má to zavedené v systéme svojom vnútornom, môže to byť konkurenčná výhoda?
Nepochybne áno, lebo vlastne tí veľkí investori už v podstate vyžadujú BIM. Čiže keby sme ho nepoužívali, tak sa odstrihneme od tých väčších stavieb a od tých veľkých investorov, kde tá projekcia sa ani moc nedá predstaviť, že by sme urobili bez BIMu. A keby sme ho nemali, tak proste robíme menšie stavby a postupne aj tie by zanikli, lebo je to budúcnosť. Časom sa bude využívať BIM na všetko.
Je možné, že sa bude BIM používať aj pri rodinných domoch?
Aj sa používa.
Aj sa používa.
Takže akože samozrejme sú ľudia, ktorí ho nepoužívajú, ale vo firmách, kde napríklad stavili na nejakú opakovateľnosť alebo modulárnosť, tak tam je to neskutočná výhoda.
Tak na záver by som chcel veľmi pekne poďakovať za návštevu v našom štúdiu BIM manažérovi z ateliéru Siberten Talaš, inžinierovi Lukášovi Zelenému.
Ja ďakujem za pozvanie.
A samozrejme ďakujeme aj za možnosť rozprávať sa o skúsenostiach s prácou a vnímaním toho veľkého sveta, ktorému hovoríme BIM. Ďakujem veľmi pekne.
Dalo by sa ešte hodiny rozprávať.
Dalo, a ja verím tomu, že teda toto nie je asi posledné stretnutie ani s pánom Zeleným.
Dúfajme, že nie.
A ja dúfam.
Simsalabim, podcast spoločnosti Cut Expert.